Ja, kjære venner, god søndag, for å begynne med å si, for det er jo en god søndag i dag, spesielt at vi har fått godt vær, og at vi er i Guds hus, og at vi kan få lov å sitte ned og høre Guds ord. Det er en stor nåde og en stor velsignelse. I går så gikk vi gjennom en del saker og ting, både Bibelens budskap og historiens budskap. Og det er jo sånn når vi betrakter profetordet i Bibelen, så kommer vi inn på mange nasjoner, konger, navn på riker og navn på konger, som på en eller annen måte har forbindelse med Israel. Og derfor er de nevnt i Bibelen. Og det gjør jo da Bibelen til en historiebok. Det er ikke den store historieboken, men det den sier om historien som har vært, det er korrekt og det er riktig. Og de navn på personer som er nevnt og gitt, og de navn på byer som er gitt, det stemmer alltid med arkeologien eller med historien. Halleluja. Bibelen er altså en troverdig bok, fordi at den beskriver forhold, riker, konger som har vært i gamle tider, og det viser seg at dermed stemmer arkeologien og profetordet overens. Det er veldig styrkende, i alle fall for meg har det vært det, når jeg har studert disse sider ved Bibelen, og gått tilbake i historien, spesielt i det gamle testamentet, og finner at dette er interessant, og dette stemmer, og det gir meg styrket oppfatning, sterkere tro på Bibelen som Guds ord. Halleluja. Og det håper jeg at du også kan fatte interesse for, ikke bare lese ordet, som jo er selvfølgelig det viktigste, men også ta del i og studere i det historiske materialet som gir et bakteppe for hendelsene i Det gamle testamentet. Vi nevnte i går om for eksempel Daniel, som jo levde i gammel tid og opplevde det babyloniske riket. Daniel som ble bortført fra Judea til Babylon, da han var ganske ung mann, kanskje bare 17 år, sammen med sine venner, Sadrak, Mesak og Abednego, og for øvrig også flere andre. Dette var den første delen av bortføringen fra Juda, altså fra Israel, om du vil. Senere så kom det en stor forflytning til Babylon av veldig mange jøder, og så kom det også en tredje, faktisk litt senere, og det var kong Nebukadneser som forestod alle disse forflytningene av jøder fra Judea-landskapet til Babylon. Han hadde en mening med det, Gud hadde en mening med det, at dette folket skulle betale for alle de brudd på sabbatsårene som de hadde rett og slett ignorert i en periode, og det ble til 70 år som de var i fangenskap i Babylon. Det er ikke alle som følger med i dette eller forstår dette, men de var det faktisk i 70 år, som en straff for de bruddene de hadde gjort. De hadde ikke holdt sabbatsårene for en lang periode av tid. Men det forunderlige er at når de er i Babylon, både før og etter Babylon, og etter at de kom tilbake til Judea, så finner vi profetene. Før bortføringen til Babylon, så finner vi profeten Jeremias. Han var der. Og når de kommer til Babylon, så finner vi profeten Esekiel. Han er der sammen med dem, pluss at Daniel også fremstår som en spesiell profet. Og når de kommer tilbake til sitt eget land, til Judea, som vi må kalle det for, fordi at de 10 stammene fra Nordrike, de var borte, og det var kommet samaritanere inn der i stedet for, i den nordlige del av Israel. Så finner vi også profeter, Haggai, og Zakaria, og kanskje også andre som var der, Habakkuk var der, og som styrket jødernes hender så de kunne bygge opp igjen muren rundt Jerusalem og bygge også byen opp. Det en lang historie om dette. Men vi ser altså at profetene var til stede i de gode dagene, de var til stede i de dårlige dagene og de dårlige årene, og også når det kom forløsning, så var det også profeter, for det var også motstand mot en fornyelse, motstand mot det faktum at de var kommet tilbake til sitt eget land, til Judea, og vi finner at i denne perioden, når de bygget Jerusalems mur og Jerusalems by, så fikk de masse problemer med samaritanene, som forsøkte å stoppe dem, og de stoppet dem også i en periode, så det tok 49 år å bygge opp igjen byen og muren rundt Jerusalem by. Så alt dette tok sin tid, men det var det jeg ville si om profetene, som hadde en kolossalt viktig funksjon. De skulle altså meddele folket Guds vilje, Guds tanke, og de skulle oppmuntre dem til å fortsette i det rette sporet. Og de var jo inspirert av den hellige ånd. De hadde en høy åndelig standard. Ingen tvil om at profetene representerer den høyeste åndelige grad av hengivelse. Og de var bønnens menn og kvinner. De levde ofte i personlig forsakelse for å kunne opprettholde sin profettjeneste på høyt nivå. Det var nødvendig med innvielse og nye møter med Gud til stadighet for å kunne høre åndens stemme. Ofte dro de ut i ørkenen på øde steder for å samtale med Herren og få den inspirasjon som var nødvendig, så de kunne fortsette å profetere for Israel om både nåtid og fremtid. Amen. Halleluja. Og i dette drama, for vi kaller det, mellom folket, profetene og Gud, så finner vi den hellige ånd. Og jeg nøler ikke med å si at Bibelen et produkt av den hellige ånd. Profetene var talerør. De var skribenter. De talte det de fikk, og de skrev ned det de fikk. Og det ble profetenes bøker, både i det gamle og det nye testamentet. Så ser vi at bak alt dette, så den hellige ånd til stede. Det han som driver dem, det han som inspirerer dem, og gir dem det vi kaller for verbal inspirasjonen, altså ikke bare tankene inspirert, men ordene de taler inspirert, og ordene de skriver inspirert. Det derfor vi stoler på Bibelen, at det Guds ord. For profetene, de levde under en salvelse fra den hellige ånd, slik at de virkelig i realiteten gav Guds ord til folket. Amen. Det et ord som vi skal ta med oss ifra det nye testamentet, bare et eneste lite bibelvers, der finnes også flere. Her står det at i Apostelgjerningen 1:16, brødre, det Peter som taler til disippelflokken før pinsedagen, brødre, det skriftord måtte bli oppfylt som den hellige ånd foruttalte ved Davids munn. Det verbal inspirasjonen, altså at ordene som David talte, som kom ut av hans munn, det var ikke dypest sett hans ord, men det var den hellige ånds ord. Ta det en gang til. Brødre, det skriftord måtte bli oppfylt som den hellige ånd foruttalte ved Davids munn, om Judas, han som ble veiviser for dem som grep Jesus. Og så sier Peter i sitt annet brev, intet profeto fremkommet ved et menneskes vilje. Da tenker han på profetordet som vi leser til daglig i Bibelen vår. Det ikke fremkommet ved at noen mennesker plutselig fant på at de skulle skrive et profetord. Men de hellige Guds menn talte drevet av den hellige ånd. Halleluja. Og i går så siterte jeg også fra 1. Peter 1, versene 9 og 10, der det står at Kristi ånd var i dem. Og han talte forut om Kristi lidelser og herligheten deretter. Vi ser at Jesu ånd i det gamle testamentet, for vi vet jo at Kristus var der i det gamle testamentet, han som fra begynnelsen og til enden, han som fra evighet og til evighet, den ånd som heter Kristi ånd var i profetene, og de talte, og de skrev ned ordene. Spesielt var det viktig for dem å tale om Messias, han som skulle lide, og som skulle stå opp fra de døde og oppleve herligheten igjen. Han skulle gå tilbake til Gud Faderen og sette seg ved Guds høyre hånd. Og hele det gamle testamentet er jo full av profetier om Messias. Jeg vet ikke om dere sånn til daglig tenker på det, men jeg har studert det faktisk og sett inn i disse vidunderlige tingene, at Jesus Kristus er det største eksempel på profetenes inspirasjon når de talte om Messias, hans lidelse og herligheten som skulle komme deretter. Så det viktigste for profetene var jo ikke å refse sin samtid, hvilket de gjorde stadig og hele tiden, og forhindre et stadig større frafall fra Gud i folket, men det var å fortelle sin samtid, men også oss, for det står om profetene at de fant ut at de tjente ikke sin egen tid, men de tjente generasjoner som skulle komme senere. Og det er jo da det jødiske folket i den tiden Jesus ble født, men også i tiden etterpå. Så de tjente i Gamle Testamentet i tid de kommende generasjoner med sine profetord om Jesus Messias. Det er ganske formidabel stoff. Og jeg har her i dag 32 profetier som taler om Jesus Messias, og som er bokstavelig blitt oppfylt. Men vi kan ikke få tid til å gå gjennom alt det, så vi bare gjør et lite sortiment ut ifra det. Men jeg tenkte på også dette som jeg nevnte i går, for det er jo sånn med disse bibeltimene at man hopper over noe, og så går jeg tilbake til noe som jeg har hoppet over, og finner det tjenlig i min preken, og det skal jeg også gjøre her i dag. Tenk på ypperste presten. Tenk på gudstjenesteordningen som var i det gamle testamentet. Noen av dere har vært i Israel og sett en kopi av tabernaklet. Det står, hva heter det stedet det står på da, du, Jalle? Timnaparken, ja. Der er det satt opp et telt som skal være en kopi av det første tabernaklet, som de flyttet på gjennom ørkenvandringen og inn i Kanans land, og som sto der i Shilo i ca. 400 år, inntil dess at det nye tempelet ble bygget, Salomos tempel. Og det er alt sammen profetiske gjenstander som peker fremover mot Kristus. For eksempel gudstjenesteforordningen, som var bygget opp omkring offeret, blodsoffer. Det var den røde kvigen, det var bukkene, det var lammene, alt dette blodige offer som ble båret frem for å sone synd. Hvert offer, og spesielt høytidsoffere som ble slaktet og offret på jomkippedagen. Du nevnte noe om det i går også. Denne spesielle dagen i Israels historie. Og på denne dagen så gikk da ypperstepresten inn i det aller helligste, dette er kjent stoff for dere, og sprinklet blodet av den røde kvigen på nådestolen. Altså paktsaken med nådestolen, og fikk tilgivelse for synd for et år som lå bak. Og dette måtte gjentas hvert eneste år, fordi at vi vet at blod, som Hebreerbrevet sier, av bukker, okser og kalver, kan ikke bortta synder, men er en stadig påminnelse om, og var en stadig påminnelse om, at synden ikke var fullstendig sonet, men i påvente av at Kristus skulle komme, som det sanne Guds lam, så holdt de på med dette år etter år i cirka 1400 år. Holdt Israel på med dette i påvente av soning for våre synder. Og hvis du da går inn i helligdommen, i dette teltet, så ser du at det er delt i to rom, det hellige og det allerhelligste. I den ytre første, skal vi si, avdelingen, så finner du lysestaken, ja, av gull, og så finner du skuebrødets bordet, og så finner du røkofferalteret. Og i det allerhelligste rommet, du går gjennom ett forheng til, som jo er et bilde på Kristus. Hebreerbrevets forfatter tar disse tingene opp, og han sier at forhenget er et bilde på Kristi legeme. Og hver gang løypestepresten gikk inn der, så falt forhenget ned igjen etter ham. Og når han gikk ut, så falt forhenget ned igjen etter ham. Så veien til helligdommen var ikke åpenbaret ennå. Det var fremdeles år etter år, bare ypperste prester som kunne gå inn i det aller helligste og bringe soning innenfor Gud. Forhenget hvert år falt tilbake på plass. Og det forteller oss altså, som sagt, at veien inn til Guds umiddelbare nærhet ikke var åpnet, ikke var blitt åpenbaret ennå. Men når Kristus døde på Golgata kors, så revnet forhenget fra øverst til nederst. Det forhenget som hang der i det Herodes tempel, som vi kjenner til fra Nytestamentet, det revnet fra øverst til nederst. Og tilkjennega at veien inn til Guds umiddelbare nærhet, ikke den jordiske helligdommen, men den helligdommen som er der oppe, var nå blitt åpnet for alle. Det var først når hans legeme gikk i døden, og han gikk i døden og ga sin kropp, sitt legeme, så ble dette forbildet som forhenget representerer i det gamle testamentet, det ble oppfylt. Det revnet, og veien inn til helligdommen, til Guds nærhet i himmelen, ble åpnet for oss alle. Og sånn kunne man ta den ene gjenstanden etter den andre i tabernaklet og i helligdommene som kom senere, som peker imot Jesus Kristus, Guds sønn, som skulle fullbyrde profetordet for oss, og det gjorde han virkelig til fulle. Vi kan for eksempel tenke på ypperstepressens tjeneste, som jo til en viss grad er et forbilde på Jesu Kristi tjeneste. Men Jesus er jo ikke av Levis stamme. Han er av Judas stamme, av kongestammen. Og han er av Davids hus og ett. Og Davids hus og ett hadde ingenting med helligdommen å gjøre. Men Aaron representerer Kristus i det han er representanten for oss innenfor Gud. Du nevnte Jerusalem. Jeg har lyst til å si litt om Jerusalem. Er det noen av dere som har vært i Jerusalem? Ja, ganske mange. Det er en fantastisk by, er det ikke det? Og spesielt det gamle Jerusalem, den gamle staden. Det er spesielt å oppleve den. Å stå foran det mektige platået der vår tempelet i sin tid sto, det gir veldig spesielle følelser. Jerusalem er en helt spesiell stad, og jeg vil si at i verdenssammenheng er det den aller viktigste byen i hele verden, og i hele verdenshistoriens løp er Jerusalem den absolutt viktigste byen. Nå kan du være uenig med meg i det. Kanskje du sier at Rom er enda mer viktig, Ja, vel, det er byer som har vært og har fremstått, og de har hatt stor betydning, men Jerusalem er jo noe helt spesielt. Jeg har lyst til å ta dere med inn i et avsnitt som forteller litt grann om Jerusalem i krig og sorg. De aller fleste av erobrene ønsket ikke å legge byen øde, men ha kontroll over den. Altså, veien fra Egypt til Europa gikk jo gjennom Jødeland. Og alle hærer og alle konger og alle som drev med handel, de passerte dette området og kom inn i den fruktbare halvmånen, og de skulle videre til Rom, eller til andre byer i Lille Asia, eller de skulle tilbake til Egypt, så måtte de passere denne veien som gikk gjennom Israels land. Og det samme med de som kom fra Østen, for det vi i dag kaller for Iran, eller Irak, eller Persia, de måtte også passere denne veien, som også Abraham kom, når han kom fra byen Ur i Kaldea, i det vi kaller for Irak i dag, så måtte han gå denne veien og komme til det hellige land fra Ur og gjennom denne veien, helt til han kom til Jerusalem, eller til området omkring Jerusalem. Vi kan spørre her et lite spørsmål. Besøkte Abraham Jerusalem? Det var kanskje et vanskelig spørsmål. Besøkte Abraham Jerusalem? No, det var den. Ja, han gjorde det. I 1. Moseboken 14 så leser vi at han besøkte en spesiell mann i byen Salem. Salem er jo Jerusalem. Vi har noen ganger vært, vi har vært flere ganger i Israel, og vi har besøkt også det vi kaller for Davidsbyen. Den ligger litt grann nedover i skråningen der, nedenfor, altså, det blir vel syd for Gamlebyen, et stykke nedover der. Den er i ruiner i dag selvfølgelig, men der besøkte Abraham en mann som heter Melkisedek. Melkisedek, han var konge i Salem. Og det forunderlige er jo, hvis du tenker på situasjonen rundt omkring der på det tidspunktet, så var folkene i Kanans land, det var jo ikke så veldig mange på den tiden, men de var avgudsdyrkere. Men her i Salem, altså det eldgamle Jerusalem, var det en mann som tilba den eneste sanne og levende Gud, han som skapte himmelen og jorden. Og det er klart, Abraham kom til ham, og vi kan jo spørre hvor han er verdens dag. Kom han i kontakt med kongen i Salem, denne Melkisedek? Hans navn betyr jo da fredskonge og rettferdighetskonge. Og han hadde tro på den levende og sanne Gud, og han må jo ha vært også veldig gammel. Han hersket over denne byen Jerusalem i gammel tid, og Abraham må ha kjent ham, tror jeg. Så spørsmålet er, hvem var Melkisedek? Og da må vi støtte oss til gamle skrifter. Talmud sier at Melkisedek var Sem. Sem, hvem var Sem da? Jo, Sem var en av sønnene til Noah. Er det mulig at Abraham kunne ha møtt Sem der i det gamle Jerusalem? Hvis det er tilfellet, så kjente de hverandre meget godt. Ja, men sier du, Sem må jo ha vært død for mange år siden. Han har jo ikke overlevet, eller han kan om mulig ha kjent Abraham. Vi tror jo at Sem var død for lenge siden. Du, han levde og kunne sitte i teltet til Abraham og fortelle han om historien fra tiden før vannflommen, og tiden i vannflommen, og tiden etter vannflommen. Sem, han ble 630 år gammel. Og hvis du tar matematisk går inn i denne historien om Sem, så finner du at Sem døde når Isak var 50 år gammel. Ganske fantastisk. Altså, han levde så lenge at han spant over flere generasjoner. Og jødene sier, og den boken som jeg også har blitt fascinert over, denne Jashers bok, sier at Melkisedek i byen Salem, han var Sem. Nå kan du tenke på det, vi skal ikke gjøre noen læresetning av det, men jeg tror at de kjente hverandre, fordi at Abraham hadde vokst opp hos Sem og lært alt det som han visste om Gud fra Sem. Disse eldgamle lovene som stammet fra tiden før vannflommen kom, de kjente Sem og førte det videre til sin slekt. Dette er en parentes som ikke skal ta så veldig nøye inn over oss, men det er veldig interessant hvis dette stemmer, så var det god kjennskap mellom disse personene, Melkisedek og Abraham i 1. Mosebok kapittel 14. Tilbake til Jerusalem. Det som vi kjenner fra det gamle testamentet, det sies at Jerusalem har blitt beleiret 23 ganger. Det er mange ganger det. Jerusalem har blitt beleiret 23 ganger. Dette er fra historien. Og inntatt mer enn 40 ganger. Inntatt mer enn 40 ganger. Og en har kommet frem til at Jerusalem har blitt ødelagt totalt 2 ganger. 2 ganger. Og det var altså første gangen av kong Nebukadneser i året 587 før Kristus. Og andre gangen av romeren Titus i år 70 etter Kristus. Helt ødelagt. Så man kan spørre, hvor mye av det som vi ser i Jerusalem er autentisk? Eller veldig gammelt? Det er ikke så veldig mye av det. Selve landet er jo den samme, men Jerusalem har forandret seg mange, mange ganger. Det har blitt revet ned, det har blitt brent, det har blitt bygget opp igjen, og folk har bosatt seg der, de har blitt jaget ut igjen, det har vært kriger, det har vært ødeleggelse. År etter år, gang etter gang, av fremmede hærmakter og konger, som vil ha makt over denne byen, Jerusalem, og makt over dette tempelet. Så det har skjedd veldig mye når vi tenker på Jerusalem, både i krig og i sorg, i gode dager og i onde dager. Det er en veldig interessant historie som vi finner ifra tiden mellom de to paktene. Du vet at den siste profeten i det gamle testamentet, det er profeten Malakias. Etter Malakias er det tidsrom på 400 år, der det ikke finnes en profet. Ingen profet som taler. Alt det som heter profetord hadde tystnet, blitt stille. Inntil da døperen Johannes fremstår i Judea-ørken og begynner å tale til folket og profeterer og forutsier at Kristus skal komme, Gud skal komme, og han banet veien for Herren inn i det jødiske folket. 400 år i fullstendig taushet. Den perioden førte til Makkabea-krigene og mange andre ting, både gode ting og dårlige ting. Og vi skal ikke kunne gå inn på det, men jeg har lyst til å nevne en ting med, i forbindelse med Alexander den Store som kommer til Jerusalem. I går så talte vi om dette bildet som kong Nebukadneser så, ikke sant? Hod av gull, brystet og armene av sølv, og buken og lendene av kobber, og føttene av jern, og delvis helt nede av jern og leire, og de ti tærne. Det var drømmen til Nebukadneser, som Daniel tydet, og gir oss dette i det andre kapitlet i Daniels boken. Veldig fantastisk, og hvis ikke du har lest det, så bør du lese det, Daniel kapittel 2. Vi vet at kong Nebukadnesar ble borte. Det babyloniske riket ble borte. Mediene og perserne, vi talte om Kyros i går, og vi har også Darius, Tyros og Darius, media persiske, en union som tok over etter det babyloniske riket, og så gikk det en stund, og så kommer denne Alexander den Store. Han var jo ganske ung, han døde jo faktisk også veldig ung, han var ikke mer enn 32 år gammel da han døde. Man vet ikke om det var hans generaler som tok livet av han, eller om han døde av malaria. Det er man ikke sikker på, men han døde altså bare 32 år gammel. Han kom fra Hellas, fra Grekenland. Hans far hette Philip den andre av Makedonia. Og Alexander, han som helt ung mann, klarte å reise inn her. Ikke noe særlig stor her, men hadde en fantastisk strategi med hester og det vi kaller for kavaleri. Og han slo altså det medio-persiske riket i år 330 før Kristus i slaget ved Issos. Det er i historiebøkene. Det fortelles av Josefus Flavius. Dere har kanskje hørt om han. Han var jo samtidig med apostlene og skrev den jødiske historien. Veldig likt Bibelen, det gamle testamentet. Og så skrev han om jødenes kriger. Det var krigen mot romerne i år 70 og litt tidligere og litt over det, altså fra 64 til 72. Han skriver om et møte, kommer til saken. Han skriver om et møte mellom Alexander den Store og ypperste presten Jadua. Han heter Jadua. Han var en av de gode ypperste prestene som rådet over tempelet og alt det som skjedde der i denne perioden mellom de to paktene, altså i disse 400 årene som vi har nettopp snakket om. Ok, så står det her ifra boken til Josephus Flavius. Den heter på engelsk The Antiquities of the Jews. Jeg har prøvd å oversette en liten passus der, som jeg skal lese for dere nå. Veldig interessant, synes jeg. Da Alexander så posisjonen, vi skal ta det litt før. Her må vi støtte oss på den jødiske historieskriveren, ja. Han sier her at Herren befalte Jadua å pynte bymuren med girlander og be folket kle seg i hvitt, og prestene har på seg sin fineste presteskrud. Så skulle de gå ut av porten og møte Alexander i all sin skrud, for de ville ikke komme til skade. Jadua, prestene og all folket gjorde som Herren hadde sagt. Og så kommer altså Alexander, og han var sikkert klar til å rasere byen Jerusalem. Han hadde hæren med seg, sterke soldater på hest, og de hadde murbrekkere og alt som skulle til for å så knuse all motstand hvis det skulle være nødvendig i byen Jerusalem. Men så skjer det noe. De kommer ut fra byporten. Presten først, presteskapet kledd i hvitt og presselig skrud, og hele byen kommer ut sammen med dem utenfor bymuren og møter Alexander den Store, som hadde knust alle andre riker som hadde satt seg opp imot ham. Så kommer de der, og Alexander, han ser posisjonen som kommer ham i møte, og ypperste presten med sin tiara med Guds navn inngravert. Da falt Alexander ned for Gud og hilste ypperste presten. Dette er fra historien som er skrevet av Josefus Flavius. Og så står det videre her. Han ble overbevist om at Jerusalem var en hellig by som ikke skulle ødelegges, men bevares. Det var Guds by. Ypperste presten Jadua instruerte Alexander slik at han fikk offre til den levende Gud i et offer etter Guds behag. Så han fikk lov å komme inn i Jerusalem og komme inn i tempelet, og ypperste presten Jadua instruerte han hvordan han skulle offre til Gud, så han, Alexander den Store, offret et offer til Gud der i tempelet. På denne måten ble Jerusalem berget fra Alexanders hær og fikk fortsette å leve i fred under hele den tid Alexander var konge over, over den daværende kjente verden. Jeg synes den beretningen der var så fantastisk, for midt i historien om alle ødeleggelsene som gikk over Jerusalem by og de tusenvis av mennesker som ga livet sitt i disse kampene, så er det altså et positivt budskap når ypperste presten Jaddua møter Alexander den store, og det blir fred, og byen Jerusalem får bevare sin status som Israels ypperste by. Halleluja. Det synes jeg er verdt et halleluja. Men det var Gud selvfølgelig som sørget for at det gikk slik som det gikk. Nå må vi komme frem til temaet vårt for i dag, at Jesus er profetiordets ypperste oppfyllelse. Er det ikke riktig som jeg sier? Vi ser nå profeten i det gamle testamentet, de taler om han. Og bildene, gjenstandene i hele gudstjenesteforordningen, taler om han som skulle komme. Amen. Jesus Messias. Og likeså, enkeltpersoner er bildet på Kristus. Du nevnte her Jakob, ikke sant, som reiste av gårde, og Isak, som sendte sin tjener Eliezer, eller Abraham sendte sin tjener Eliezer, som han hadde fått i Egypt. Du vet, han var der og holdt på å miste kona si der, men han ble jaget ut igjen, han fikk gå, og så fikk han med seg Eliezer fra Egypt, og han ble en trofast tjener, og Abraham sendte Eliezer tilbake til sin slekt i Kaldealandet, ok? Og han, Eliezer, du har sikkert lest beretningen om dette i første Moseboken, han fant altså Rebekka, som han tok med seg gjennom mørkensanden, får vi si, en lang strekning tilbake til Isak. Og hun ble hans brud. Hun ble hans hustru. Hva minner det om? Eliezer, han hadde noe med seg. Når han fant henne i det fremmede landet, hadde han med seg gullringer og andre smykker som han hengte på henne. Hun ble full av gaver. Og i det hun er på vei tilbake til Isak, så tenker hun på det møte som hun snart skal oppleve. Halleluja. Ser du bildet av Kristus her, som henter sin brud fra alle hedningefolkene og smykker henne med sine gaver? Han for opp i det høye, han ga menneskene gaver. Efeserne kapittel 4. Og hun skal en dag møte sin brudgom, som heter Jesus Kristus. Og de skal være sammen for bestandig. Sånn er det mange bilder, historier om enkeltpersoner i det gamle testamentet, som er profetiske fremstillinger omkring Jesus Kristus, han som er vår frelser og vår konge. Og Salmenes bok er også full av profetier om Jesus, han som skulle komme til verden og bli vår frelser, vår konge og vår Herre. La meg nå komme til temas hovedpunkt i dag. Vi har jo ikke så mye tid, dessverre, men sånn er det. La meg begynne med en. Han skulle bli født i Judas stamme. Jeg nevnte det så vidt, at han var av Judas stamme. Og da har vi en profeti om det. I første Moseboken 49, jeg er bare nødt til å lese det ganske fort altså. Første Moseboken 49, og vers 10. Kongespyr skal ikke vike fra Juda, ikke hersker stav fra hans føtter, inntil fredsfyrsten kommer, og folkene blir ham lydige. Første Moseboken 49, vers 10. Oppfyllelsen. Matteus 1, 1-3. Etter tavle for Jesus Messias, Davids sønn, Abrahams sønn. Abraham fikk sønnen Isak, Isak fikk Jakob, Jakob fikk Juda, og hans brødre. Juda fikk sønnene Peres og Sera en Tamar. Peres fikk Hesron, Hesron fikk Ram. Her ser vi denne ætten står frem. I tidens fylde, så kom alle disse personer på plass. Og så leser vi om Jesus i Matteus og Lukas, hele hans ættetavle. I første rekke tilbake til David, tilbake til Abraham, og så til og med helt tilbake til Adam. Hele hans rekkefølge, ætterekkefølge, er å finne i Matteus og i Lukas. Og det viser at han, som ble født i en stall i Betlehem, er profetiens oppfyllelse av Davids hus, av Judas stamme. Han er altså kongenes konge og herrenes herre. Halleluja. Videre. Messias er inkarnert, han skal bli inkarnert i et menneske. Gud skal bli menneske. En fantastisk tanke, og jeg er sikker på at når profeten sa noe om dette, så skjønte han ikke hva han skrev. Han skjønte ikke hva han sa. Det var imot fornuft og tanke. Jesaja 7,14. Derfor skal Herren selv gi dere tegn. Se, en jomfru skal bli med barn. Hun skal føde en sønn og gi ham navnet Immanuel. Det sa han altså ca. 700 år før Kristus ble født, at en jomfru skulle bli med barn. Og føde en sønn, altså et guttebarn, et menneske, som også samtidig var Gud. Gud med oss. Ikke som en ambassadør som kommer til et fremmed land og har sine credentials med seg, men han var Gud midt iblant oss. Hun fødte en sønn, det var et menneske. Hun, Jesus, er Marias førstefødte, men han er også Gud i menneskeskikkelse. Dette er veldig viktig for oss som tror, at vi tror nettopp på dette, at Jesus Kristus, født av Maria, født under loven, også var Gud, velsignet i all evighet, som Paulus sier i Romabrevet. Messias skulle bli inkarnert og bli et menneske. Vismennene fra Østen kom for å tilbe Jesus. Jesajas kapittel 60. Folkeslagene skal vandre sitt i ditt lys, og konger til den glans som er gått opp over deg, det er om Israel, i endens tid. Amen, halleluja. Et mylder av kameler skal dekke deg, Midians og Efas, kamelføl alle sammen, skal de komme fra Sheba. Gull og virak skal de føre til deg. Gull og virak skal de føre til deg, og Herrens pris skal de forkynne. Alle Kedas sauer skal samles til deg, Nebajots værer skal tjene deg, de skal ofre på mitt alter til velbehag for meg, og min herlighetshus vil jeg herliggjøre. Her har du hedningefolk fra Østen, som skal bringe sine rikdommer inn i Israel. Og hvis du tenker på begynnelsen til dette, så er det i Matteus 2, 1-2. Da Jesus var født i Betlehem i Judea, i kong Herodes dager, se, der kom noen vismenn fra Østerland til Jerusalem. De sa, hvor er den jødenes konge som nå er født? For vi så hans stjerne i Østen og er kommet for å tilbe ham. Halleluja. Dette er jo historie bak oss nå, men vi ser at det gamle testamentet profeterte om alle disse detaljene som kom over Jesus. Kong Herodes som søkte etter Jesusbarnet, vi vet det, det var forutsagt i det gamle testamentet, så sier Herren en røst høres i Rama, klager og bitter gråt, Rakel gråt over sine barn. Hun vil ikke la seg trøste over sine barn, for de er ikke mer til. Matteus 2. Da Herodes så at han var blitt narret av vismennene, ble han meget vred. Han sendte folk og lot drepe alle guttebarn i Betlehem og alle bygdene i omegn, de som var 2 år eller yngre, i samsvar med det han hadde fått vite av vismennene om tiden. Og da siterer også Matteus, for at det skulle gå i oppfyllelse. Rakel gråter over sine barn, for de er ikke mere. Så vi ser til og med det som hendte der i forbindelse med Herodes drap på barna, guttebarna, i Betlehem og området der, var forutsagt i det gamle testamentet. Ja, og stedet hvor han skulle fødes var også sagt. Men du Betlehem, Juda, Efrata, som liten til å være blant Judas tusener, fra deg skal det utgå for meg en som skal være hersker over Israel. Hans utgang er fra gammel tid, fra evigs dager. Her har vi altså barnet som fødes i Betlehem, forutsagt altså av profeten Mika i kapittel 5 og vers 1. Og ikke bare det, men dette lille barnet som skal fødes i Betlehem, som var jo kongestaden, der kom også David ifra. Alle skulle føres tilbake til sin fødeby. Og der kommer det altså å bli født et lite barn, men han er i grunnen gammel. Han er et bittelite barn, men jeg sier igjen, han er gammel. Ja, hvor gammel da? Fra evighet av. Er du med? Du ser denne sammenligningen her. Dette barnet som fødes i Betlehem, hans utgang er fra gammel tid, fra evighetsdager. Halleluja. Og når Maria ser ned på barnet sitt i krybben, så kan hun si, min Herre og min Gud. Tenk på det. Det er ikke sikkert hun gjorde det, jeg tror ikke hun gjorde det. Hun skjønte ikke dybden av dette, men engelen hadde jo sagt til henne at han skal være Herren. Han skal være kongen. Ikke bare over Juda, men over alle folkeslagene. Mange store og fantastiske profetier som ble sagt om Jesus i forbindelse med at han kom til verden og ble inkarnert og ble som et menneske. Men det var Gud fra evighet av som ble født og lagt i krybben. Dette er noe som vi i grunn ikke forstår, men som vi kan få lov å tro på av hele vårt hjerte. Amen. Halleluja. Døpen Johannes, hør. Hør det en som roper i ørkenen, rydd i ørkenen, vei for Herren. Jaha. Gjør i ødemarken en jevn vei for vår Gud. Du hører hva jeg setter trykket på forskjellige ord her. Hver dal skal heves, og hver fjell og hver høy skal senkes. Det bakkete land skal bli til slett og hamrene til flatt land. Og i Malakias ser jeg sender min budbærer. Han skal rydde vei for meg. For meg. Hvem er det som taler? Det er Messias selv. Det er Guds sønn selv. Første person, entall. Vi har flere slike steder i det gamle testamentet der Kristus taler. Kristi ånd var i profetene, og han taler i første person entall. Han sier, jeg, meg. De skal rydde, han skal rydde vei for meg. Brått skal han komme til sitt tempel, Herren som dere søker. Hvem er han som fødes? Hvem er han som kommer? Jo, han er Herren. Han er den Gud som dere søker. Han er paktens engel. Det var han som var mellom mannen, mellom den gamle pakten og den nye pakten. Paktens engel. Det er også en titel som er ganske fantastisk. Og så sier han, se, han kommer, sier Herren, herskarenes Gud. Det er fantastisk. Og så oppfyllelsen. Det er ham det er talt om av profeten Jesaja. Det er fra Matteus 3:3. Det er ham det er talt om av profeten Jesaja som sier, det er en røst av en som roper i ørkenen, rydd Herrens vei, gjør han stier rette. Her bekrefter Matteus altså i sitt evangelium at det som skjedde med døperen Johannes, det var i overensstemmelse med profetien fra både Jesaja og profeten Malakias, at Johannes døperens oppgave var å rydde vei for Gud, var å rydde vei for Herren, og vende folkets hjerter til ham som skulle komme. Halleluja. Det var ikke bare Jesus fra Nazaret, men det var også samtidig Gud, Herren, fra det gamle testamentet, fra evighet og til evighet. Vi må tenke stort om Jesus. Vi vet ikke grunnriktig hvem han er, men det er min interesse å vite mer om ham. Og det bør også være din interesse. Nå begynner tiden å renne ut, jeg helt klar over det. Men la meg bare nevne, han ble kalt ut fra Egypt. Åndens salvelse kom over Jesus. Jesus begynte sin tjeneste i Galilea. Messias talte sitt budskap i lignelser. Messias skulle ikke bli trodd. Messias ble hatet uten grunn. Messias skal ride inn i Jerusalem. Messias vil bli forkastet og vraket. Alt dette er det gamle testamentet. Messias ble forrådt av en av sine egne. Messias blir forrådt for 30 sølvpenger. Messias skulle bli tatt opp til himmelen. Alt dette, uten at jeg leser skriftstedene, for det vil ta for lang tid, er forutsagt om Jesus i det gamle testamentet. Og da er det sånn for meg at det er han som er beviset på Bibelens troverdighet. Profetiene om ham som blir oppfylt av ham er det største beviset på at Bibelen er Guds ord. Tror du det også? Amen. Takk skal du ha. Og til slutt, detaljerte profetier i det gamle testamentet om Jesu død. Det er klart at det nye testamentet taler om Jesu død i Matteus, Markus, Lukas og Johannes. Og enten du tror det eller ei, 2/3 av evangeliene er opptatt med Jesu død. Det må derfor være veldig viktig for oss å vite mest mulig og tro mest mulig om Jesu død. Det var jo derfor han kom, var det ikke det? For å gi sitt liv? Eller var det bare for å helbrede syke og så reise hjem igjen? Nei, han kom for å dø. Gi sitt liv, gi sitt blod til en soning for våre synder. Halleluja. Derfor står jeg her i dag. Han har frelst meg. Han har frelst deg. Det er viktig at vi tror på dette av hele vårt hjerte. Og profetordet taler jo veldig mye om hans død. Kan jeg få lov å lese bare noen få skriftsteder her nå? Messias vil bli spottet, spyttet på, slått og hudstrøket. Jeg leser fra Jesaja selvfølgelig, Jesaja 53. Dette er fantastiske og det mest siterte avsnitt i det nye testamentet. Det er Jesaja 53. Min rygg bød jeg frem til den som slo. Det er i det 50. kapittelet. Sorry. Min rygg bød jeg frem til den som slo, og mine kinder til dem som rykket meg i skjegget. Mitt ansikt skjulte jeg ikke for hån og spytt. Hvem er det profeten taler om her? Det er om Jesus. Han bød sin rygg frem til dem som slo, kinnene til dem som rykket han i skjegget, og så videre. Og så sier han her, 53, men han ble såret for vår overtredelse, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Og så har vi da Nytestamentet, Matteus 27. Da gav ham den Barabbas fri, men lot Jesus hudstryke og overgav ham til å korsfestet. Matteus 27:30, og de spyttet på ham, tok rørstaven og slo ham i hodet. Men intet ben skulle bli brutt på Messias. 4. Mosebok, 9:12. De skal ikke levne noe av det til om morgenen. Det er om påskelammet. Hør. Og ikke bryte noe ben på det. De skal i ett og alt holde påsken etter loven som gjelder for dem. Og i salmen 34. Mange er den rettferdiges ulykker, men Herren frir ham fra dem alle. Det er en profeti om Jesus. Du tenkte kanskje at det var noe til deg. Det er det vel også, men her er det om Jesus. Mange er den rettferdiges ulykker. Hvem er den rettferdige? Det er Kristus. Mange er hans ulykker. Det kommer over ham. Men Herren frir ham fra dem alle. Han tar vare på alle hans ben. Ikke ett av dem blir brutt. Det er salmen 34. Soldatene kom der og brøt benene på den første og den andre, som var korsfestet sammen med ham. Men da de kom til Jesus, så de at han allerede var død, og de brøt ikke hans ben. For det skjedde for at skriften skulle bli oppfylt, ikke et ben skal brytes på ham. Oppfylt av David, han sa det, under inspirasjon av den hellige ånd, og så blir det oppfylt da Jesus dør på Golgata kors. Han skulle bli gjennomstunget. Jeg må få lov å ta med det også. Det er bare helt fantastisk. Zakarias 12:10. Men over Davids hus og over Jerusalems innbyggere vil jeg utgyde nådens og bønnens ånd, og de skal skue opp til meg som de har gjennomstunget. Og de skal sørge over ham som en sørger over sin enbårne sønn, og klage sårt over ham slik som en klager over sin førstefødte. Og i salmen 22, denne fantastiske salmen, av David om Kristi død, for hunder omringer meg. Det er ikke David som sier det om seg selv, men det er Messias som taler om det i egen person, første person i entall, for hunder omgir meg, de ondes hop gjerer meg inne, de har gjennomboret mine hender og mine føtter. Salmen 22. Inspirert av den profetiske hellige ånd, så taler David disse fantastiske ordene i salme etter salme, og det går i oppfyllelse i sin tid. Men en av soldatene stakk et spyd inn i siden på ham, og straks kom det ut blod og vann. Johannes 19. For det skjedde for at skriften skulle bli oppfylt, ikke et ben skal brytes på ham. Og ingen sier et annet skrift står, de skal se hen til ham som de har gjennomstunget. Helt bokstavelig i oppfyllelse. Ja, soldatene kastet lodd om hans kappe. Salmen 22 igjen. De deler mine klær mellom seg og kaster lodd om min kappe. Og i Matteus 27, da de hadde korsfestet ham, delte de klærne hans mellom seg ved loddkasting. Det gikk i oppfyllelse. Kristus er beviset på profetordets sannhet. Messias blir tørst og vil få eddik å drikke. Det skal vi ikke gå inn i nå, vi kjenner til det. Messias ber for sine fiender. Messias blir hengt på et tre. Messias skulle begrave sin rikmanns grav. Det er også fantastisk. De gav ham hans grav blant ugudelige, men hos en rik var han i sin død, fordi han ingen urett hadde gjort. Det var ikke svik i hans munn. Jesaja 53,9. I en rikmanns grav ble han lagt. Hadde ikke Josef og Arimathea vært der, så hadde Jesu legeme blitt kastet i Hinnomdalen, der alle forbrytere ble kastet og brent. Kunne du tenke deg det? Gud sørger for at i sin død så skulle han være som en rik mann. Og det var den Josef fra Arimathea. Det kjenner vi til fra Det nye testamentet. Halleluja. Messias skulle bli korsfestet med kriminelle. Det kjenner vi også til. Messias skulle bære våre synder og sykdommer. Amen. Takk og lov. Det er godt i oppfyllelse. Messias skulle avslutte syndens makt. Messias skulle knuse Satan. Fiendskap setter jeg mellom deg, mellom deg og kvinnen, mellom din ett og hennes ett. Han skal knuse ditt hode, og du skal knuse hans hæl. Det er den første profeti i Bibelen, i 1. Mosebok 3,15, og det første løftet i Bibelen om Messias. Jeg har nevnt det fra denne talestolen flere ganger, vi kan godt si det igjen, at etten her som det er snakk om, det er dessverre forvansket i andre oversettelser. Det står etterkommer, eller et eller annet sånt. Men her er det etten i entall, og det taler altså om Kristus. Han skulle knuse slangens hode. Og det skulle skje i forbindelse med at slangen bet ham i hælen. Altså i sin død skulle Jesus knuse ham som hadde dødens velde. Det er djevelen. Ser du det? Det gikk bokstavelig oppfyllelse.
Da når barna, det er Hebreerne 2, 14, da når barna har del i kjøtt og blod, fikk også han på samme vis del i det, han ble jo menneske lik oss, dog uten synd, for at han ved døden skulle gjøre til intet den som hadde dødens velde, det er djevelen. Her sier Hebreerbrevets forfatter at dette skriftordet i 1. Mosebok 3,15 gikk i bokstavelig oppfyllelse når Jesus døde på Golgata korset. Derfor kan vi si, Satan er beseiret, mine venner. Halleluja. Amen. Var det noen som sa amen til det? Ja, takk og lov. Satan er beseiret av Jesus Kristus på Golgata, der han dør for oss. Og så er det da profetier om Jesu oppstandelse. Vi har allerede hørt her om Isak, som ble bundet på alteret av sin far Abraham. Og ja, du vet, et stedfortredende offer ble funnet bundet i buskene der, denne bukken som Abraham offret i stedet for sin sønn. Så her har vi mange forskjellige profetiske utsagn om det som skjedde, og som det også sies, peker fremover mot Jesu død, hans oppstandelse og hans himmelfart. Og la meg bare si det sånn, det er ikke alt. Dette er ikke alt. Her har vi nå berørt så vidt 32 profetier i det gamle testamentet, i Mosebøkene, loven, i profetene, i salmene. Og du husker Jesus da han møtte Emmausvandrene? Ja. Deres øyne ble holdt igjen, så de kjente han ikke. Men de kommer i samtale, og Jesus sier, måtte ikke Messias lide dette, og så gå inn til sin herlighet. Og så begynte han. Fra loven, salmene og profetene, og utlegge for dem alt som sto om ham selv i disse bøkene. Og da ble deres øyne åpnet, så de så ham. Og det er det som er også min bønn og vår bønn, at når vi går inn i Guds ord og studerer det, så må våre øyne bli åpnet, så vi kjenner Jesus igjen. Halleluja. Det er det som er livets mening, i alle fall er det for meg, og jeg tror at det sikkert er det samme for deg. Det er han som er Bibelens hovedperson, og i ham så har vi alt det vi trenger til for å kunne leve det kristne livet seirende. Amen. Halleluja. Nå skal jeg gi meg i dag. Tiden min er gått. Men det har vært veldig interessant å være sammen med dere denne gangen også. Og jeg skulle bare ønske at det var helt fullt her, men det kan det jo bli neste gang, kanskje. Halleluja. Jeg kommer vist tilbake til dere her i neste måned. Stemmer det? Jo, jeg tror det. På et vanlig formiddagsmøte. Skal vi si takk til Jesus? Ja, kjære Jesus, vi må takke deg, Herre, for at du er den du er, den du har sagt at du er. Og vi tror på deg, Herre, av hele vårt hjerte. Og vi er overbevist i sjel og sinn at du virkelig er den du sier deg å være. Takk at du fullbyrdet frelsesverket. Det var ingenting som ikke ble fullført av deg, Herre. Å, Jesus, du sitter ved Faderens høyre hånd i dag. Du ser ned på oss i denne menighet også, Herre. Og du ser våre liv og vet alt om oss. Men vi vil prise deg og opphøye deg, fordi at du er den du er. Takk at du har hørt oss, og hjelp oss, Herre, til å bli gode bibellesere, at vi kan gå inn i boken din og studere den side for side, kapittel for kapittel. Takk at du hører oss i Jesu navn. Amen.